Täna me räägime siis moslemi laste kasvatamisest Euroopas. Ja vaatame siis selliseid üldiseid probleeme, mis meil võib olla, aga vaatame ka selliseid asju, mis tegelikult on olulised teada ükskõik, kus kohas me oma moslemitest lapsi kasvatame.
Также
говорим об общих каких-то ситуациях и проблемах, которые могут возникнуть, также каких-то определенных конкретных. Kõigepealt esimene asi, millest ma tahaksin teiega rääkida, on laste õigused oma vanemate üle. Ja see puudutab siis absoluutselt igasuguseid riike, olgu nad islamiriigid, Euroopa riigid, kus iganes. Islamist laps, millised õigused islami seaduse järgi sellel lapsel on oma vanemate üle. Ja kõigepealt siis tahaksin rõhutada seda, et meil on oma laste üle teatud õigused, millest hästi palju islamid räägitakse, et vanemad, et ema on hästi tähtis ja isa on ka tähtis ja kuidas vanemaid tuleb austada ja nii edasi, aga väga tihti ei räägita üldse sellest, et ka lastel on väga olulised õigused oma vanemate üle. Vanemad räägivad sellest, mis nendele kasulik on parasjagu, et oi, mina olen ema ja palun neid austagi, et on ema, ema, ema ja isa, aga et laste õiguste kohta ei räägita. Ja väga oluline on mõista seda, et meil on mõtetu nõuda laste käest oma õigusi, kui me ise kõigepealt ei taga lastele oma õigusi. Ja lastega koos kaasneb siis see tohutu vastutus meile, et meie ülesanne ongi neile õpetada, mis moodi nad peavad käituma, mida nad peavad tegema, mida nad ei tohi teha. Ja selle jaoks parim eeskuju loomulikult meie jaoks on prohvet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ja tema on õpetanud siis, et laste esmased õigused on järgnevad, millest me kohe hakkame rääkima. Kõige esimene õigus, mis lastel on oma vanemate üle, on see, et vanem valib omale õige abikaasa.
Это права ребенка, чтобы у тебя, и ты выбираешь отца для ребенка, думая сразу о будущих детях. Потому что это право ребенка, чтобы у него был хороший отец.
Цега, лас? Enne üldse, kui laps sünnib, lapsel on juba õigus, et ta ema valib talle hea isa ja et ta isa valib talle hea ema. Ja vaid hea moslem, kes tunneb hästi oma õigusi ja kohustusi, islami seadusse etiketti suudab oma lapsed kasvatada headeks moslemiteks, sellepärast see õigus on siis hästi oluline.
Только хороший мусульман, который хорошо знает свои права и обязанности, исламские законы и этикет, может вырастить своих детей хорошими мусульманами.
Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et naisega abiellutakse neljal põhjusel. Tema ilu, tema vara, tema päritolu ja tema usk. Ja mees, kes peaks valima naise usu järgi, vaid tema on siis edukas.
Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam сказал, что на женщине женщина по четырем причинам: красота, ее богатство, происхождение и вера. И мужчина должен был выбирать женщину по вере. Тогда он будет как бы успешным.
ja selle kohta on öeldud ka veel niimoodi, et see nagu üldiselt võib igas kultuuris näiteks tuua, et kui me enne kui me hakkame seemet mulda panema, siis me kontrollime ikkagi seda, et kas seda asja, mida me tahame seal mullas kasvatada, sellises piirkonnas ja sellises mullas üldse kasvatada saab. See, jah, eesti keeles on kirjas ka. Какая земля? Например, если там песок, тогда хорошо морковь растет.
Майстер корош.
Ja ma ei ole küll erine põllupidaja, aga ma tean näiteks, et porgand kasvab väga hästi, kui on see liivane maa. Ja kui on liivane maa, siis liivase maa sisse ei ole mõtet hakata istutama, ma ei tea, näiteks kartulit, kui sa saad kasvatada seal porgandit. Ja et noh, kivise maa peal näiteks vili ei kasva hästi. Et siis sa peaksid valima, kui sa tahad hakata porgandi kasvatajaks, siis sa pead valima sellise maa, mis on liivane. Kes selle koha pealt hästi oluline märkus veel, et islami maailmas on hästi levinud see, et räägitakse, et noored naisterahvad, noh näiteks Marokkos, ma räägin Marokkos konkreetselt, sest ma olen seal ennem elanud ja et naised ütlevad, et kui ma mehele lähen, siis ma panen hijabi pähe, siis ma hakkan korralikuks, siis ma hakkan palvetama, siis ma panen riided selga nii nagu vaja ja siis ma loen Koraani ja nii. Ja mitte keegi ei mõtle selle peale, et kui sa ei palveta, kui sa ei kanna moslemile vastavaid riided, siis milline mees tuleb, teeb sulle abielu ettepaneku. Samasugune mees, kes ei palveta ja kes ei ole korralik moslem. Seega, mida te siis pärast kahekesi hakkate tegema? Et sa peaksid ikkagi ennem võtma kätte ja hakkama heaks moslemiks ja valima ka selle hea moslemi endale meheks.
Говорит, что мусульманский стан сейчас такая ситуация, что многие женщины думают так, вот когда я буду замуж, когда я одену хиджаб, тогда я стану молиться. И также многие мужчины как бы думают, что они станут хорошим после молитвы. На самом деле нужно это делать уже до замужества. Потому что если ты не носишь хиджаб, не молишься, то какие у тебя претенденты могут прийти к тебе? Ну, такие же, наверное, как и ты. И тогда не удивляйся, что потом их и дети не будут так же, как и вы.
Nii, teine õigus. Millest siis profet Muhammed sellem on rääkinud, on sunna lapse sünni puhul, mida siis täidetakse. Nii, kõigepealt, nagu ma arvan, et te kõik teate ka seda, et kui laps sünnib, siis on sunnaks talle vääni kõrva retsiteerina, ehk siis palvekutset. Siis teiseks tehniik, et siis lapse esmane toitmine, et näiteks näritakse läbi tatli tükk ja pannakse lapsele suhu ja seda siis on sunnaks, et seda teeks siis keegi väga austusväärne kogukonna liige.
И второе, что делается стахник или как бы первоначальное кормление ребенка, то есть дают ему разжеванный финик в рот. И это делает ребенка как бы посчитаем, да?
И это делает тот, кто это делает.
Тот человек, который это делает, это
он должен быть благонравным, благочестивым.
Jah, keegi siis austusväärne ja jumalakartlik isik. Nii, siis mis veel lapsele pannakse nimi loomulikult? Sellest räägime natuke täpsemalt ka. Aqiqa, mida siis tähistatakse lapse 7. elupäeval või 14. või 21. või hiljem, kui ei ole ennem võimalik seda teha. Ja vastsündinud poisi eest tavaliselt siis ohverdatakse 2 ja tüdruku eest 1 lammas. ja sellega koos käib veel ka selline sunna nagu lapse pea kiilaks ajamine, kaalutakse need juuksed ära, mis siis lapse peas on sünnil olnud ja selle kaalu jagu siis antakse hõbedale vastavas hinnas almust.
Потом проводится акика, это режется барашек, это делается на 7-й день, на рождение на 14-й или на 21-й, или позже, если до этого не было возможности. И за новорожденного мальчика дают одну овцу, и за новорожденного, за новорожденного мальчика две овцы, и за новорожденную девочку одну овцу. И также ребенка потом обрывают его волосы, и взвешивают, и этот вес дает какое-то количество серебра, как сюда.
Siis hitam, mis käib poistlaste kohta, ehk siis mis on ümber lõikamine ja mille kohta siis öeldakse, et noh, et seda oleks mida varem, seda parem teha, aga see on kultuuriliselt riigiti väga erineval ajal.
Потом делается хитан или мальчику делается обрезание. Считается, чем раньше, тем лучше.
Nii. Kolmandaks ma olen siis pannud siia see hea nimi, mis siit juba sunnast ka läbi käis, aga ma tahtsin sellel natukene täpsemalt ka peatuda, kuna see on selline hästi oluline teema. Kuna see inimese nimi on osa tema identiteedist ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, viimsel kohtupäeval kutsutakse teid teie ja teie isade nime järgi, seega pange omale hea nimi. Ja sellest tulenevalt siis, kui me praegu vaatame meie oma ühiskonda, et meil on teatud täiesti normaalsed Eesti nimed, aga eriti siis nüüd viimase paarikümne aasta jooksul Eesti Vabariigi ajal on hakkanud levima ja hästi palju pannakse lastele nime selle järgi, et oleks hästi originaalne nimi ja et ta kõlaks hästi huvitavalt ja et ta kellegi teisel ei ole sellist ja siis ühesõnaga osad nimed on sellised, see on minu isiklik arvamus natukene ebaõnnestunud, et see on esiteks lapsele väga keeruline ja teiseks vanemad ei tea üldse, mida see nimi tähendab. Ja ma olen välja toonud siin Eesti nimede statistikast nii poiste kui tüdrukute kohta, siis mis minu meelest olid kolm kõige huvitavamat nime, mis on pandud Eesti lastele, on siis näiteks Charlize, Diavolessa.
See on itaalia keeles saatan.
Ja saatan. Väike saatan. Paned lapsele nimeks väike saatan, sest te kõlab hästi Diavolessa. Siis Kairo Liisa ja poistel näiteks on Maie Jander, Matrix, Rikko Kivi. Aga siis õnneks nüüd tänapäeval on minu meelest tulnud ka uuesti sisse see trend, et pannakse nime jälle neid vanu tavalise nimesid oma esivanemate järgi, et hakatakse uuesti kasutama nimesid nagu Paul ja Gustav ja Herman, Adele, Marta, Oskar, Jaan, Miina. Et see on nagu Eesti statistika kohta siin.
Сейчас говорят об именах, и что ребенку нужно дать хорошее имя. Так как имя это часть его как бы личности. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в судный день вас будут звать по вашим именам и по именам ваших отцов. Поэтому дайте ребенку хорошее имя.
Nii, islami seaduse järgi on siis meil kindlaks määratud teatud nimed, mis on keelatud või siis on ebasobivad moslemitele. Kas üldse ei tohiks panna või on ebasoovitav? Ja kõige esimene siis reegel, millest me peaksime lähtuma, kui me lapsele paneme nime, oleks siis see, et ei tohiks sisaldada see nimi midagi sellist, mis on islamis keelatud või mis on siis islamis nagu halb. Siia võib näiteks tuua, et kui prohvet Muhammedi sellem ajal siis inimesed võtsid islami vastu, siis tolle ajal Araabias oli väga levinud nimi oli harb, mis tähendab sõda. Ja prohvet Muhammad sellem käskis nendel inimestel, kellel oli siis eesnimi harb, vahetada selle salami vastu. Ehk siis, et kelle nimi enne oli harb, ehk sõda, nendel sai nimeks salam, ehk rahu, kuna sõda ei ole nagu mingi hea asi, mis siis inimesele nimeks panna. Siis teiseks väga oluliseks reegliks, et inimese nimi ei tohi olla üks Jumala enda nimedest. Ehk siis näiteks lapsele võib nimeks panna Abdurrahman, mis tähendab siis armulisima sulane, aga ei tohi panna Arrahman, mis tähendab armulisem, mis on Jumala enda nimi. Ja siis, mis on Jossu?
Tata juba ukse sisse.
Lubab küll, mine, mine. Ja siis vanemad ei tohiks valida selliseid nimesid oma moslemitest lastele, mis tegelikult siis väljendavad mingisugusesse teise usku kuulumist. Näiteks siis meil on väga levinud selline nimi nagu Christian, mis siis tuleb ingliskeelsest sõnast Christian, mis on kristlane. Et kui sul on moslemist laps, sa ei pane talle nimeks siis, et on kristlane. Või siis Kristiina näiteks tüdrukutel või tüdruku nimiga Juudit, mis tähendab siis Juuditar.
При выборе имени нельзя давать что-то такое, что в исламе запрещено. Также нельзя давать имя какое-то плохое. Например, во времена пророка Салаты Хусалам был один человек, который звали Харб, то есть война. Тогда пророк Салаты Хусалам дал ему имя Салям, что значит мир. Также, например, нельзя давать имена, которые значат имя Господа, например, Ар-Рахман. Можно дать имя Абдур-Рахман. Так это одно, Ар-Рахман это имя Бога. Также нельзя давать имена, которые обозначают другую религию. Например, Христиан или Христина, что значит христианка. Или, например, Юди, что значит иудей.
Siis mõned hadiisid siin. Abu Huraira radiallahu anhu jutustus, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, nimetage endid minu eesnime, see tähendab Muhammad järgi, kuid ärge nimetage mind minu kunja Abul Qasim järgi. Ehk siis prohvet Muhammad lubas kasutada seda nime Muhammad, aga ebasoovitatav on siis lapsele panna nimeks Abul Qasim, mis oli siis prohvet Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kunja. Ehk siis see hüüd nimi, mida Araabias kasutati.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu передал, что пророк Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что называйте своих детей моим именем, по моему имени, например, Мухаммед, но называйте по моей кунье, например, кунья пророка саллаллаху алейхи ва саллям была Абу Касим.
Jabri ibn Abdullah radiyallahu anhu jutustas, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam oli otsustanud keelata oma järgijatel nimeks panna Jala, mis tähendab kõrgendatud, Baraka, õnnistus, Afla, edukas, Jasar, rikkus ja Nafi, mis tähendab kasulik, kuid ma nägin, et ta vaikis sellest hiljem ja öelnud kuni oma surmani midagi, seejärel otsustas Omar, radiyallahu anhu, nende nimede panemise keelata, kuid loobus sellest hiljem. Ehk siis see ei ole otsuselt keelatud, aga ebasoovitatav on siis panna neid nimesid, mis siin hädisis on välja toodud.
Джабир бин Абдулла радиаллаху анху передал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вначале запретил давать следующие имена, как Яла, возвышенный Барака, счастье, Афла, успешный Ясар, богатый, и Нафи, полезный, но потом он отказался от этого,
больше об этом не говорил, в общем-то.
Да, не перестал об этом говорить, ничего не говорил до своей смерти. И потом Умар радиаллаху анху опять запретил это, но позже снова отказался от этой идеи. И считается, что эти имена, может быть, можно давать, но нежелательно.
Abu Huraira radiyallahu anhu on edastanud ka, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles, nimi, mida Jumal kõige enam vihkab, on Malikul Malik, ehk siis kuningate kuningas, kuna see on ka siis peaks käima ainult Jumala enda kohta.
Abu Huraira передал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что имя, которое Бог ненавидит, это имя Малик аль-Малик, то есть это значит царей.
Ja soovitatavates nimedes, et mida me võiksime siis oma lastele panna, eelisseisus on kõik sellised nimed, mis algavad Abdul, ehk siis see, no, Jumala sulane nagu, või näiteks siis Abdullah või Abdurrahman, mis on nendest veel omakorda eelisseisus, aga kõik sellised nimed, mis algavad siis sellega Abdiga, poistele on väga soovitatavad.
Самые два желательных имени, которые начинаются на Абду, то есть это Раб, значит, Раб Аллаха, например, Абдулла и Абдурахман, то есть это Раб, как бы, умысливо.
Абу Вахб аль-Жушами Radiallahu anhu on siis jutustanud, et prohvet Muhammad sallam ütles, nimetage endid prohvetite nimede järgi. Jumalale kõige kallimad nimed on Abdullah ja Abdurrahman, kõige tõesemad on Häri, mis tähendab Maaharja, Hammam, suur mees või pealik, ja kõige hullemad on Harb ja Murra, Harb siis sõda, millest me enne rääkisime ka, ja Murra, mis tähendab siis mõrudus või kibedus.
Абу Вахб аль-Жушами передал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, также называйте своих детей по именам прошлых пророков. Но самые приятные для Аллаха имена это Абдулла и Абдурахман. Самые
тесемы, неправильно. Kõige reaalsed, katori, mis peegeldavad reaalsus. Maa harjab põllumees, kes harib maad. Bitter, Abu Dawood on siis selle edastanud. Ja see prohvetite nimed ja kasutamine on selles mõttes nagu meie oma Euroopa kontekstis eeliseks, kuna need prohveti nimed on rahvusvahelised, neid on põhimõtteliselt igas keeles on olemas ja sellisel juhul see lapse nimi tegelikult võib tunduda ka selles nii-öelda Euroopa kultuuris, kus seda kasutatakse väga kodusena, et näiteks on siin toodud Aadam ja Noa ja Jakob ja Joosep ja Taavet ja Joonas.
Имена, но так известные, которые подошли к обеих сторон. Например, Адам, Нух, как мой Яков, Юсов, Йозеф, Дауд, Йон,
Йонас. Ну, как это эти имена пророков, и у христиан есть те же пророки, и у этих евреев, у всех. Вот. Siis väga oluline kindlasti on rõhutada, et lapsel on õigus saada korralik nimi, mis ei tee talle häbi ega ole lihtsalt mingisuguseks uhkustamis või veeldedamis allikaks, sellepärast, et laps peab selle nimega terve oma eluaeg elama. Ja kui näiteks me valime lapsele mingi sellise nime, mida on väga raske kirjutada, siis terve eluaeg, kui ta läheb kuskile mingid pabereid täitma, siis küsitakse selle käest, et aga kas näiteks, noh, kui ütleme Kätlin, minu nimi kirjutatakse täpselt nii nagu hääldatakse, aga iga kord, kui ma kuski käin ja ma ütlen Kätlin, siis küsitakse, kas see on C või H-ga või C-ga või kas see on Y või kas see on A-ga või A-ga ja ma alati saan lihtsalt öelda, et Kätlin nii nagu kuulete, aga kui mu nimi kirjutatakse mingi CH-ga ja kahe E-ga või Y-ga, et siis oleks nagu väga keeruline alati seletada, et mis moodi seda kirjutatakse.
Также говорится, что у ребенка есть право получить такое имя, которое было бы легко как бы для данной страны, например, чтобы заполнять бумаги. Потому что если будет очень сложно написано, то каждый раз будут какие-то проблемы, может быть, при заполнении. Чтобы приспрашивать, а какую это же какую букву там писать, там С или Х.
Nii, järgmine õigus, mis lapsel on ja see puudutab otseselt siis ema, on lapse rinnaga toitmine.
Следующее право, которое есть у ребенка, это кормление его грудью. Ранее сказано, что это должно быть до 2 лет, и это сказано в суре Бакара, сура 2 и аят номер 33.
teises, kuni teise eluaastane siis ja Koraanis suura 2, värs 33. Ja teadlased väidavad siis, et lapsed, keda on rinnaga toidetud, on füüsiliselt tugevamad, nad on intelligentsemad, emotsionaalselt stabiilsemad. Ja kuna siis need on rinnaga toidetud, nad on emaga lähedasemad suhted ja nad tunnevad ennast ka edaspidi tänu sellele kindlamalt, et nad on olnud nii väikesest peale emaga hästi lähedased.
Когда мама кормит грудью ребенка долго, то ребенок и между мамой и ребенком становится твердая такая хорошая связь и хорошие отношения, близкие отношения.
Не, я думаю, что мы нет вахапел. Teil on kindlasti vaja teha siin muudu osadele. Teeme pausi ja siis peale tohvrit. Lähme edasi, продолжаем. Nii, viies õigus, mis on siis lapsel oma vanemate üle, on lahkus ja hellus.
Nii, peate praava ребенка, että родители должны быть ему добрыми.
Ja näiteks Anas radiallahu anhu, kes lapsena siis prohveti sallam teenistuses oli, on öelnud, ma olin ta teenistuses 9 aastat, kuid ma ei tea, et ta oleks siialgi mulle millegi kohta, mis ma tegin, öelnud, et miks sa seda tegid või millegi kohta, mis ma tegemata jätsin, öelnud, et miks sa seda ei teinud. Muslim on siis selle edastanud. Ehk siis vihje sellele, et see laps, kes siis tegelikult kelle ema tõi, ta prohveti juurde ütles, et ma tõin oma lapse ja ma poja sulle, et ta siin teeniks, et ta siin aitaks igapäevastes asjades. Ta isegi ei saanud selle 9 aasta jooksul, mis ta prohveti käeal siis oli, öelda, et prohvet oleks selle kunagi öelnud, et miks sa tegid nii või miks sa seda ei teinud. Isegi sellist märkust ei teinud prohvet Muhammad sallam talle kunagi.
И приводится пример, что Анас, радиаллаху анху, ребенка прислужил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, когда я прислужил посланнику Аллаху 9 лет, но я не знаю, чтобы он за это время хотя бы хоть раз мне что-то сказал, что я что-то не сделал, я что-то сделал не так, или что-то не доделал.
Nii, siis selline hadith on edastatud siis profeti abikaasalt Aishat, radiallahu anha, et üks vaene naine tuli oma 2 tütrega tema juurde ja Aisha, radiallahu anha, andis talle 3 tatlit. Naine andis kummalegi tütrele 1, seejärel võttis järele jäänud tatli, tõstis selle suule, et seda ära süüa, kuid ta tütred tahtsid seda endale. Seega ta jagas selle, mille oli kavatsenud ise ära süüa nende vahel. Ja see lahkus avaldas Aishale väga suurt muljet ja ta rääkis sellest prohvetile, sallam, ja selle peale vastas prohvet, tõesti, Jumal on talle paradiisi garanteerinud selle eest, mis ta tegi või siis, et ta on tema põrgudelast päästnud.
Žena proroka Aisha, žena proroka sallam Aisha, radila Blanka, pridala, što однажды одна бедная женщина пришла к ней с двумя своими дочерми. И Айша Радаланка дала ей 3 финика. Найна, женщина дала 2 своим дочерям, и оставшийся финик положила себе в рот, чтобы его скушать. Но ее дочери попросили это себе, и тогда она поделила этот финик между ними, который собиралась сама съесть. Когда она ушла, то Аиша рассказала об этом пророку. И пророк саллаллаху алейхи ва сказал, что поистине Бог дал этой женщине рай за то, что она сделала.
Et ühesõnaga, see näitab meile seda väga head eeskuju, kuidas ema on siis võimeline ja peakski enda laste nimel siis ennast ohverdama, et ta ise jäi ilma, aga ta andis siis oma lastele seda, mis ta oleks pidanud ise sööma. Siis Aisha radiallahu anha on edastanud ka, et üks beduiin tuli prohvet Muhammadi juurde sallam ja küsis, kas sa musitad oma lapsi? Meie neid küll ei musita. Ja prohvet sallam vastas, kas saan mina teie südametesse halastuse panna, kui Jumal on selle saate eemaldanud. Ehk siis vihje sellele, et beduiinid see tähendab see taustsüsteem, see peduiinid olid sellised väga karmid, et nad väga no, ei nuinutanud oma lastega. Aga siis see peduiin, kes oli prohvetile külla tunda, nägi, et siis prohveti kaaskonnas no, oldi lastega väga hellad ja tehti nendele musi vahel ja pai ja nii edasi. Ja siis ta küsis niimoodi üleolevalt seda prohveti käest, et te ei musitata oma lapsi või? Meie küll ei musita. Ja prohvet selle peale siis vastas, et ühesõnaga meil peaks olema seda halastust oma laste suhtes.
Аиша родила Хуанку, передала, а однажды один бедуин пришел к пророку, встал и спросил, поцелуешь своих детей, лишь не целуем. Пророк сам сказал, что как я могу тебе все, ну как я могу положить твое сердце что-то хорошее, если Аллах тебя как бы обделил. То есть имеется в виду, что надо быть своим детям как бы более
Nii, siis Abu Qatada radiallahu anhu on jutustanud, et prohvet Muhammad sallam tuli välja meie poole kandes Umamat, Abu Lassi tütart ja see oli siis prohvet Muhammad sallam lapselaps oma õlgadel. Ta palvetas ja kui ta tahtis kummarduda, pani ta tüdrukukese maha ja kui ta püsti tõusis, siis ta tõstis lapsega uuesti endale sülle. Nii-öelda, et isegi palvetamise ajal ta siis tegeles selle lapsega, samal ajal ta ei hüljanud seda last, kuigi palve nagu moslemi jaoks nagu äärmiselt oluline asi ja kohustuslik asi, siis isegi palve lapsega ta tegeles.
Передаю, что Абу Катада, родила Атланку, сказал, пророк Салат-Усану вышел к нам, неся на своих плечах свою внучку у мамы. И когда он молился, то он ее держал на руках, и когда он стал на суджуд, он ее клал, и потом снова брал на руки. То есть это говорится о том, что когда вы молитесь, вы можете молить детей, мы с вами детьми молиться нормально.
Nii, kuues õigus lastel vanemate üle on siis see, et vanemad õpetavad oma lastele häid kombeid ja moraali. Ja lastele ususeaduste õpetamine on moslemist vanemate jaoks fard, ehk siis kohustuslik.
Шестое право – это родители должны обучать своих детей хорошим обычаям и морали. И обучение на основным исламским законом для родителей является фард, то есть они обязаны детям это передать.
Numan ibn Aus on siis öelnud, et neil oli kombeks öelda, õige tegu on kingitus Jumalalt, aga viisakus tuleb vanematelt.
И Numan ibn Aus сказал, что у них была привычка говорить, что хорошее дело – это подарок от Аллаха, а вежливость идет от родителей.
Seega viisakus õpetamine on selline asi, mis jääb siis vanemate kaela. Kui laps ei ole viisakas, siis järelikult vanemad on teinud halba tööd. Nii, ja prohvet Muhammad sallam on ka öelnud, Jumal varjab seitset sorti inimesi päeval, kui pole ühtegi varju peale tema oma, ehk siis vihja on viimsele kohtupäevale. Ja teine nende mainitute seas, ma hakkasin tervet seda rida ette lugema, aga teine nendest oli siis noor, kes on Jumala kartlikkuses üles kasvanud. Ehk siis läbi selle, kui me õpetame oma lastele viisakust ja Jumala kartlikkust ja nii edasi islami eetikat, läbi selle me kaitseme neid ka viimsel kohtupäeval, sest et nad noored, kes on siis Jumala kartlikkuses üles kasvanud, kuuluvad nende hulka, keda Jumal siis varjab viimsel kohtupäeval.
Пророк Салаху салам также сказал, что что Аллах прикроет своей тенью всем людей в тот день, когда не будет никакой тени, кроме его тени, перед ожиданием судного дня. И среди них был упомянут молодой юноша, который был воспитан как бы богобоязненным.
Ни, Ибн Амир. Radiallahu anhu on edastanud, mu ema kutsus mind kord samal ajal kui prohvet, sallam, oli meie kodus ja ema ütles, tule siia, ma annan sulle midagi. Aga poiss ei tulnud. Ja selle peale küsis prohvet, sallam, mis sa talle anda tahtsid? Ja naine vastas tableid. Sedele ütles prohvet sellem. Kui sa poleks talle midagi andnud, oleks see sulle kirja läinud kui vale. Et siit tegelikult üks väga oluline mõte meile kui vanematele, et tihti vanemad mõtlevad, aah, laps on nii väike, ta ei saa ikka aru, et noh, ma ütlen, et tule siia, ma annan sulle midagi, tegelikult ma tahan lihtsalt, ma ei tea, tal tukka sätida või nina pühkida ja ma ei anna talle midagi. Aga et me ei tohiks isegi sellisel juhul lapsele valeta, siis vastasel juhul, mida me õpetame talle. Me õpetame talle väiksest peale, et aga sellises olukorras valetamine on normaalne. Lapsevanem ise valetab, et isegi selline pisikene vale juhul, kui me seda kasutame, läheb meile kirja siis valena. Me ei tohiks seda kindlasti mitte teha ja oma lapsi sellega rikkuda.
Ibn Abir Rabi Allahum передал. Однажды моя мама позвала меня во время, как пророк Салах и Кусалам был у нас дома. Мама сказала, иди сюда, я тебя передал. Но мальчик не подошел. И потом пророк Салах Кусалам спросил у нее, что ты хотела ему дать. Женщина ответила, фиников. И потом пророк Салах Кусалам сказал, если бы ты ему ничего не дала, тебе бы это записалось как ложь. И здесь имеется в виду, что даже в каких-то случаях нельзя детей обманывать. То есть нужно даже в таких, казалось бы, мелочах, но то есть да, говорить правду. Иначе это записывано как ложь или как грех.
Nii, prohvet sellem on öelnud, et õpetage oma lapsi palvetama, kui nad on 7-aastased ja karistage neid, kui nad on 10-aastased ja nad ei palveta.
Пророк Салам сказал, обучайте маму своих детей, когда им становится 7 лет, и наказывайте их, когда им уже 10 лет, но они не молят.
Siit siis see sama teema, et vanematel on kohustuslik õpetada islami seadust oma lastele, aga ka laiemalt me saame selle all nüüd käsitleda ühte väga olulist punkti, mis siis on laste karistamine, mida islam laste karistamise kohta ütleb. Nii, ja kui me räägime siis täpsemalt sellest laste karistamisest islamis, mida islam selle kohta ütleb, et üks asja on see, mis on meie oma kultuur, mis meil on ümber ringi ja mis riigiti võib olla erinev, aga mida siis islam, mis piirid islam sellele tõmbab? Näiteks siis prohvet Muhammed sellem soovitas vanematel oma lapsi halva tegemise eest manitseda ja selle kohta on päris palju hädiihde islamis.
Пророк, салах и усталам, советовал своим родителям за плохое поведение их хвалить.
Манитсям, это значит сказать нельзя так. Ну не кричать на них, а просто им объяснить, почему нельзя.
Сказать на их плохое поведение, и по этому поводу много хадисов.
Ja prohvet Muhammed sellem ütles ka, et see, kellel puudub halastus meie väikeste laste ja vanulte vastu, ei ole meie hulgast.
Пророк салем
сказал, все, у кого отсутствует
милосердие по отношению к маленьким детям, по отношению к старикам, не среди нас, не с нашего числа.
Ja et see ka alati võib olema halastav sellest lähtudes siis nagu inimestega käituda. Ja prohvet sellem ise ei ole kunagi ühtegi naist lastega looma löönud. See peaks olema ka meile siis väga heaks eeskujuks.
И пророк sallam сам никогда не ударил ни одну женщину, и также ребенка. И это тоже мы должны как брать пример.
Prohvet Muhammed sellem ütles, ei tohi viga teha ega ka vigastamisele vigastamisega vastata.
Пророк салах и кусалам сказал, нельзя делать ошибок и также отвечать.
Здесь это вига, это не ошибка, это вига teha, это как вигастата.
Нельзя вредить и также отвечать на вред вредом.
Ja see on nagu väga üldine hädis selles mõttes, et see ei käi mitte laste kohta, vaid me räägime üldse nagu, et kui keegi teed viga, et me ei pea minema kohe ka siis vastu, et noh, sina lõid nüüd, ma olen siin ka.
Ja see hädis on nii kui ka panna, see on vedima ka siia.
niisiis üks mees küsis kord prohveti käest nõu, sallallahu alaihi wasallam, ja prohvet ütles talle kolm korda, ära vihasta.
Один человек спросил совета у пророка, попросил пророка дать ему совет, и тот сказал ему три раза, не гневайся.
Ja vanematel on islami seaduse järgi lubatud tegelikult lapsi õrnalt lüüa, aga seda vaid teatud tingimustel siis.
На самом деле у родителей есть право иногда детей нежно бить, но только в определенных случаях.
Nii, ja kindlasti tuleb, kui me räägime juba laste siin karistamisest, tähelepanu pöörata selle, et lapsed ja nende iseloomud on väga erinevad. Pahateod, mida lapsed teevad, on väga erinevad. Et meil võivad olla lapsed, kes on sellised väga vaiksed, keda ei olegi tegelikult mitte kunagi vaja karistada sellepärast, et on väga sõnakuulelikult oma olemuselt, et ei ole mõtet mõelda välja, et mul on selline karistusstrateegia ja siis ma rakendan seda kõikide laste puhul. On lapsed, keda on vaja karistada, on lapsed, kes ei aja üldse karistamist. Samamoodi on teod, mille eest kindlasti peaks last kuidagi karistama, sellepärast, et vastasel juhul võib näiteks ta oma elus veada selle kohtu, et ta läheb ja teeb uuesti. Ja on selliseid tegusid, mille eest ei ole vaja last kindlasti karistada. Ja kindlasti tähelepanu pöörda ka selle, et vanemad on erinevad. Ehk siis me peame lähtuma ka oma iseloomust, kui me teame näiteks, et me oleme sellised väga käreda iseloomuga ja temperamentsed inimesed, siis me peame kindlasti ennast rohkem vaos hoidma ja näiteks kontrollima seda, et me last ei karista siis, kui me oleme vihased.
И при наказании детей нужно учитывать, что все дети разные, что у них разные характеры, и также разные могут быть плохие поступки. И сами родители тоже разные. И нужно использовать такой способ наказания, который действует лучше всего на ребенка. Что одних детей можно чаще наказывать, других, например, вообще наказывать нельзя.
Ja siis alati tuleb, näed sa juba tekis selle ära ka, et kasutada seda kõige leebemat toimivat karistusviisi. Ehk siis, et kui meil on erinevad karistusviisid, kui me teame, et on mingisugune leebe variant, mis lapse puhul toimib, siis me peaksime kasutama seda, selle asemel, et mõtled, ma olen praegu vihane, aga ma nüüd praegu annan talle ja siis talle jääb eluks ajaks meelde ja ta rohkem niimoodi teeb. Talat tuleks valida see kõige leebem variant, mis me teame, et toimib. Kui ma oma poegadest näiteks räägin, kes on väga toon näiteks, kes on väga energilised ja sellised temperamentsed noormehed, et neid on ikka vaja aega, et karistada, aga näiteks minu vanem poeg, kellele ma olen paar korda elus antud vitsa, väga hullude tegude eest. Tema puhul näiteks ma jõudsin, miks ma pole seda enam teinud, selle põhjuselt ma jõudsin järgselt, et see ei mõju talle absoluutselt, sest et tal on tagumik natuke haige, jah, aga ta vaatab siin sellise näoga juba, et anna veel. Anna veel, mul on täitsa üks kõik. Et see kui nagu mingisugune teine variant, mis tegelikult on leebem karistumisviis, aga mis võib-olla panetada paremini mõtlema, see mõjub ka paremini ja see asja mõte on ju tegelikult selles, et lapsele jõuaks kohale, et ta ei tohi seda teha, et see on inetu ja et ta ei kordaks seda. Mitte see, et näidata, et ma olen tugevam kui sina.
Да, еще приводится свой пример, что, например, один ребенок очень такой темпераментный и энергичный, что его можно чаще наказывать. А другой, если его пробовать наказывать, то он уже так смотрит, что давай что еще, что видно, что на него это не влияет. И поэтому уже нет смысла для его наказывать. То есть надо выбирать именно тот способ, который действует на ребенка лучше всего. И смотреть внимательно, как это действует на ребенка, что есть смысл наказывать или нет.
Ja meil näiteks on kõige paremini toimiv variant on, meil on pahanduse tuba, ehk siis kui mõtlete tegelikult, et last võiks kõige rohkem häirida see, et ta saab kere peale, siis ei. Last häirib see, kui sa ütled, et ütlemisest, kui sulle see enamjalt viisab, et kas sa tahad pahanduse tuppa minna ja ta lõpetab kohe ära, et ei taha. Pahanduse tuba tähendab seda, et ta läheb istub teatud arv minuteid ja enne välja ei tule, kui lubatakse välja tulla. Selline asi väga lihtne, mis absoluutselt ei mõjuta kuidagi halvasti ei lapse füüsist ega psüühikat, on väga lihtne asi ja väga hästi toimiv.
Дальше говорят, что у них есть специальная комната, которая называется комната плохих проступков, что если ребенок что-то плохое делает, то она спрашивает, что ты хочешь в эту комнату, и дети уже не как бы знают, что это плохая комната, старая говорит, что нет, не хочу, что я не люблю, что ребенок делает.
Nii, siis veel sellest füüsilisest karistamisest. Kui vanem on otsustanud last füüsiliselt karistada, siis ta peab kindlasti järgima järgnevaid kitsendusi. Islami seadus on meile ette näinud selle koha pealt. Kõigepealt näkku löömine islami seaduse järgi on keelatud. Ma usun, et enamikud, kes meil siin klassis on praegu, see punkt tegelikult üldse ei puutugi, aga kui me vaatame, islami maailmas on päris palju selliseid inimesi, ta vihastab, lapsele antakse kõrvakiil ja saadetakse minema, laps nutab asja point tegelikult nagu läheb kaduma selles mõttes, et laps ei saanud aru võibolla üldse, mida ta tegi, mille eest ta selle sai, ta lihtsalt sai nagu kõrvakiilu. Siis teiseks, kõvasti löömine, millest jääb järgi mingisugune märk või sinikas või isegi siis katkine luu, lapsed on ju pisikesed õrnakesed, kõvasti löömine on ka keelatud islami seadusjärgi, et see füüsiline karistus ei tohi jätta endast järgi märki. Kolmandaks, lüüa võib vaid distsiplineerimise eesmärgi ja mitte kunagi vihast või vihahoos, ehk siis see füüsiline karistus peab olema läbi mõeldud ja mitte lihtsalt sellepärast, et vanem maandab oma viha sel hetkel lapse peal, et ta, võt, ma nüüd annan sulle kere peale, sest ma olen tige ja sa vihastasid mind välja. See peab olema ennem ära selgitatud ja põhjendatud, see füüsiline karistus. Ja neljandaks, last on keelatud sõimata, solvata, alandada või siis muul viisil verbaalselt väär kohelda. Ehk siis kõik sellised asjad on täiesti keelatud.
Если родитель решил ребенка наказать физически, то он должен следовать следующим ограничениям. Первое, ребенка нельзя бить по лицу. Второе, нельзя сильно бить, то есть не должно оставаться никакого синяка или отметины. И третье, ребенка можно бить только в случае, с целью дисциплины, то есть никогда не забить, если сам родитель, например, разозлился или гневается. Четвертое, запрещено ребенка оскорблять словами, как-то унижать или что-то принижать его, оскорблять.
Nii, siis karistamisel peab laps tundma, et vanem armastab teda, soovib talle parimat. Ehk siis karistus ei tohi olla selle mõttega, et laps saab karistada, siis mõtleb, näe, emme vihkab mind, ma vihastasin ta välja. Vaid laps peab tundma seda, et vanem tegelikult ei taha teda karistada, aga et ta on selleks sunnitud, kuna ta tahab, et laps ennast parandaks või ta tahab, et laps paremini käituks.
При наказании ребенок должен знать и понимать, что родитель наказывает его, что родитель все равно его любит и наказывает, он хочет ему только желает ему только хорошего.
Siis laps ei tohi kindlasti karistuse ajal tunda, nagu vanem oleks temast tüdinud või vihkaks teda või põlgaks teda. Ehk siis, et vanem karistab teda sellepärast lihtsalt, et laps on käib talle närvidele.
Во время наказания ребенок не должен чувствовать, что его родитель с ним как бы ссорится или ненавидит его, или притесняет.
Ja vanemad ei saa tasu mitte ainult korralikult kasvatatud jumalakartliku lapse eest, vaid kõigi nende järeltulijate eest, kes siis põlvkond ja põlvkondi hiljem sama teed käivad. Ehk siis kui meie kasvatame oma last teatud viisil, nagu te siis, ma arvan, teate sotsioloogiliselt, lapsed imiteerivad reeglina seda, mida nende vanemad on ennem teinud, et kui meie vanematel on teatud karistusviis, siis väga tihti meie ise nagu oma lapsi karistame kaasamamoodi, ehk siis see, kui meie vanematel on olnud halb karistumisviis ja kui meie sellega edasi läheme ja mõtleme, et aga minul anti ka niimoodi kere peale või minuga tehti ka niimoodi, siis meie ikkagi vastutame ka selle eest, et võibolla siis juba meie lastele antakse ka samamoodi siis või karistatakse samamoodi, et see läheb nagu edasi, et me peaksime, see me vastutame ka mitte ainult oma laste eest, vaid ka nende järel tulevate põlvede eest. Ja kui me oma lapsi füüsiliselt väär kohtleme ja neil seetõttu nii lapsena kui ka täiskasvanuna tekivad probleemid, näiteks mingid alaväärsus kompleksid või košmaarid või lapsed hakkavad ka viha hoos endast viha välja elama, siis meie saame islami kohaselt ka selle oma väära kasvatuse eest karistada. Ehk siis mitte ainult me ei saa plusspunkte selle eest, kui me lapsi hästi kasvatame, ja oskame neid hästi disciplineerida, vaid meile tulevad ka miinused selle eest, kui me halvasti teeme.
Если получать свою награду в следующей жизни не только за то, что ребенок уже вырос таким богобоязненным, но также за следующее поколение. То есть если ребенок дальше уже своих детей как бы обучает, как правильно, своих детей воспитывает по вашему примеру, то вы тоже за это получаете награду. Но если ребенок воспитан неправильно, то есть его физически, например, часто наказывали, после этого у ребенка уже, когда он стал взрослым, никакие проблемы, например, комплекс неполноценности, кошмары, например, часто гневается, то тогда мы получаем за это как бы минус.
Ja siis, kuna me räägime ikkagi praegu siin Eesti kontekstis, siis ma tooksin välja ka natukene Eesti seadusest, et füüsiline karistamine. Eesti seaduse järgi praegusel hetkel on lapse füüsiline väär kohtlemine karistatav ja keelatud. Aga Eesti seadus ei määratle väga täpselt, mis asi on see füüsiline väär kohtlemine.
Поговорим о физическом наказании в контексте Эстонии. В общем, в Эстонии физическое наказание детей запрещено, но закон о защите детей не указывает конкретно этого физического наказания, что это такое.
Ja plaanis on siis uuendada Eesti Vabariigi lastekaitseseadust, mille kohaselt nad tahavad igasuguse laste füüsilise karistamise Eesti Vabariigis ära keelata. Nii et see peagi on tulemas siis selline variant, et tegelikult üldse ei tohiks last füüsiliselt karistada. Praegusel hetkel on määratud, et füüsiline väär kohtlemine, füüsiline karistamine kui selline on lubatud, aga siis see füüsiline väär kohtlemine, ehk siis kui ta on juba liiga palju, et see on keelatud, aga nagu piiri nende vahel ei ole toodud, et väga raske on määratud. Et mis on mis ja selle tõttu nad tahavad siis üldse ära keelata laste füüsilise karistamise. Ja Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse paragraf 31 alguses on siis kirjutatud, et lubamatu on lapse alavääristamine, hirmutamine või karistamine viisil, mis valmistab talle piina, tekitab talle kehalisi kahjustusi või õhustab kuidagi teisiti tema vaimset või kehalist tervist. Juhul kui täiskasvanu on last lubamatul viisil kohelnud, on sotsiaaltalitus pädev sekkuma konflikti lahendamise ja vajadusel tegema esildise süüdi oleva isiku karistamiseks administratiiv- või kriminaalkorras.
На данный момент в истории очень считается, что детей нельзя наказывать. Но в будущем хотят внести поправку в этот закон и сделать так, что наказывать детей вообще в Эстонии будет запрещено.
Физически наказывать.
Наказывать будет запрещено.
Сейчас можно, но просто нельзя слишком много. То есть ПР кохтлем это значит уже слишком много. Слишком больно уже сделано. Никто еще не. Точно не сказал, что слишком много. И теперь поэтому они хотят делать новый закон, что вообще нельзя физически детей наказывать.
На данный момент этот закон, параграф 31, говорит, что детей нельзя унижать, запугивать или наказывать таким образом, что это видно. Или это причиняет какие-то... какие-то повреждения или ухудшает его духовное, моральное или физическое здоровье. И в случае, если просто наказывает ребенка, ведет себя непозволительно, потому что он не придет, то у социальной комиссии есть право вмешаться в конфликт и наказать родителей в административном или уголовном порядке.
Nii, siis seitsmes õigus, läheme siit selle suure laste teema, füüsilise karistamise teema pealt edasi, on võrdsus laste vahel. Prohvet Muhammed saas selle, tema ühe kaaslase Numan ibn Bashiri, radiallahu anhu, isa läks Jumala sõnumitooja, saas selle juurde ja ütles, tegin kingituse oma pojale, kelle olen saanud Amra bint Rawahaga. Aga ta käskis mul sind sellele tunnistajaks kutsuda Jumala sõnumitooja. Ja prohvet sellem küsis, kas andsid midagi võrdset kõigil oma lastele? Ja isa vastas sellele eitavalt. Seejärel ütles Jumala sõnumitooja, sallallahu alaihi wasallam, ole Jumala kartlik ja oma laste vahel võrdne.
Siis prohvet sa hadis, сподвижник пророка Нуман ибн Башир родила планку отец Нуман ибн Башира пришел пророк Салату Салам и сказал, что я сделал подарок своему сыну.
От этой женщины. Вот, это сыну от этой женщины, Амра бинт Руаха, и она сказала, чтобы я пришла к тебе, чтобы ты был этот
тунис. Чтобы ты засвидетельствовал. И тогда пророк Салату Салам спросил, а ты подарил всем своим детям такой же подарок? И на это отец ответил отрицательно. И тогда пророк Салату Салам сказал, что будь как бы боязнь, и ты должен быть между своими детьми как бы равным.
Mis tähendab siis seda, et kui meil on mitu last, kui me anname ühele lapsele midagi, siis me peame andma teistele lastele võrdselt ja näiteks kui meie lapsed on juba täiskasvanud ja me kingime, näiteks ütleme, tahame ühe oma maja kinkida ühele lapsele, siis selleks, et see oleks võimalik, me peame saama ka teiste laste nõusoleku, sest vastasel juhul me peame kõikidele lastele samasuguse kingituse tegema.
Здесь имеется в виду, что родитель, если он что-то дарит ребенку, то он, да, то, если у него детей, он должен другим детям подарить равноценный подарок. И если он, например, хочет одному ребенку подарить дом, когда тот вырастет, то он должен спросить, например, разрешение у других детей, согласно ними, опять же, дать всем подарить подарок.
Ja kui no, ei ole võimalik, selles mõttes võib juhtuda täiesti vabalt ja niimoodi, et ühel inimesel on, oletame näiteks neli last, kolm on väga heas majanduslikus seisukorras, nad ei vaja mingit abi ja neljandas on nagu väga halvas seisukorras ja siis vanemad tahavad seda neljandat aidata, et ka sellisel juhul nendel ei ole õigust nagu anda sellele neljandale rohkem ja jätta need kolm tükki ilma välja alatud juhul, kui need kolm tükki siis ütlevad, et noh, me ei taha, on okei, et anna sellele meie vennale või öele, et tal ei ole.
И здесь просто пример, что если у человека четверо детей, например, и трое уже как бы они взрослые, и трое живут в хорошем материальном положении, а один, например, бедный. Если родители хотят ему помочь, но в этом случае они не могут вот дать ему что-то такое, например, там дом, они должны тогда спросить разрешение у тех детей, что согласны ли они на это.
Не, я здесь loomulikult siin võrdsus laste vahel. Väga suuresti islami maailmas võib tulla teemaks, et poegade ja tütarde võrdsus, et tütardele nagu samamoodi õigused kui poegadele, aga ma arvan, et see nagu teema meil siin Eesti ühiskonnas on väga pikka arutamist ei vaja, et meil nagu reeglina sellega probleeme ei ole.
Разница между дочерьми и сыновьями, что они как бы равны, но в Эстонии как бы это, в принципе, такого нет, что сыновьям лучше, чем дочерьми.
Хамдулилля. Так, они. Kaheksas õigus lastel, siis vanemate üle on kannatlikkus.
Да, следующее право детей, это родители должны быть терпеливы по отношению к ним.
Shedded, radiallahu anhu, on siis jutustanud, et prohvet Muhammad sallallahu sellem läks kord välja kandes Hassanit ja Husseini ja kui ta astus ette, et palvet juhtida, pani ta lapsed maha ja hakkas palvetama. Ja ta kummardas ja jäi selle kummardusse nii kauaks, et ma tõtsin oma pea ja nägin lapsi ta seljas. Inimesed ütlesid, oi jumala sõnumidu ja sa kummardasid nii kaua. Ja tema siis sellem vastas, mu laps ratsutas mu seljas, ma ei tahtnud teda segada, kui ta oli küllalt saanud.
И другой хадис, что Шаддат Радела Буанку передал. Пророк Салату Салам вышел к нам, неся с собой Хасана и Хусейна. И когда он выступил вперед, чтобы молиться, он положил своих детей рядом, спустил своих детей с рук и начал молиться. И когда он был в суджуде, то он оставался в суджуде так долго, что я поднял голову, чтобы посмотреть. И увидел, что один ребенок у него на спине. И тогда люди сказали, о, посланник Аллаха, ты был служить так долго, и тогда он ответил, что мой ребенок как бы залез мне на спину, я не хотела ему мешать, и ждал, пока он сам не слезет.
Фатаме искую. Не, номер 9, сыбраликкус.
Девятое право, это дружелюбие.
et me peaksime siis lastele olema loomulikult vanemad, aga ka sõbrad. Eriti oluline on siis see meie tänapäevases nii-öelda Euroopa ühiskonna kontekstis, kui me tahaksime, et meie lapsed käituvad teatud viisil ja peavad kinni teatud islami moraalidest, aga nad mingi aeg saavad täiskasvanuteks ja siis nad teavad ise kõige paremini, mis nad tahavad teha ja mis nad ei taha teha. Ja tegelikult peaks ikkagi säilima väga tugevasti vanemate ja laste vahel see usaldus. Väljaspool kodu, et laps võiks tunda, et vanem on ka ta sõber, et ta saab rääkida nendest asjadest, mis väljaspool kodu toimuvad. Ja vanemad peaksid olema siis lastele nagu ankrud selles mõttes, et nad hoiaksid seda last õigel tee. Aga selleks on vaja seda sõbralikust lapse ja vanema vahele usaldust.
Родители должны быть свидетелями не только родителям, так же, как друзья. И особенно это как бы актуально в европейских странах. И также, когда дети уходят из дома, то также между вами должны оставаться как бы, ну, доверительные отношения.
Nii, ja kümnes õigus on see, et vanemad palvetavad oma laste eest. Me peame siis laste eest palvetama, et Jumal neid õigele teele juhataks ja seal ka hoiaks. Ja näiteks siis võime kasutada selleks palveks Koraanist seda värssi. 14.40. Mu isand tee mind palves meelekindlaks ja mu järeltulijad ka. Ja meie isand võta vastu mu palve.
Nii, taks, et karani suri 14 ja 40 pribudetse pimer. O, mui Gospod, делай меня в моих молитвах последовательным и моих поколения тоже. И наш Господь, прими мою молитву.
Nii, teiseks teemaks, mis ma siia siis kõigepealt olin, et laste õigused vanemate üle, aga teine teema, millest ma tahaksin täna teiega rääkida, on see, et kui meie moslemitena elame, mitte moslemite keskel, et mis võiksid olla need suurimad probleemid, mis meil siin on.
И дальше мы рассмотрим тему, когда мы живем среди немусульман, и что в этом случае делается.
Ja kõigepealt ma tahaksin teile tuua ühe lühikokkuvõtte tõlke ühest, mõnes oli ameeriklanna blogis, kui ma leidsin sellise jutukese ja tegelikult sellel on nagu väga sügav mõte ka meie jaoks ja ma loeksin teile selle ette siin. Oli päev enne Halloweeni ja meie Moshe pühapäevakooli direktor küsis nooremate laste käest, kas nad seda tähistavad. Vastuseks noogutas terve rida lapsi, samal ajal erutuses tiheledes. Kui nad käed üles tõusid ja neid liputasid, direktor raputas pead ja ütles kurjalt, ei, meie ei tähista Halloweeni, see on haram. Miks seda üldse tähistada? Üks julge laps vastas, see siis saab kommi, me tahame kommi saada. Selle peale oli direktor hetke vaid, siis lausus, kui tahate kommi, minge oma vanemate juurde, küsige neid raha ja ostke poest kommi. Oli naerupahvakuid, pettunud nägusid ja...
Здесь проводится пример из американской школы, что один директор одного Моше, одного воскресного Моше спросил у молодых детей, что они празднуют. И в ответ один для детей сказали, что они празднуют как бы Хэллоуин. И директор тогда сказал мне, нет, мы не празднуем Хэллоуин, это харам, почему вы вообще празднуете? И они смело ребенок ответил, потому что тогда бывают конфеты, и мы хотим получить конфеты. И после этого директор сделал паузу, а потом сказал, если вы хотите конфеты, тогда идите к своим родителям, спросите у них деньги и купите в магазине конфеты. А после этого были ухмылки, насмешки.
Ja siis läksime palvusele, see oligi kõik. Keegi ei rääkinud sellest, mida Halloween endast kujutab, kus see pärit on, keegi ei võrrelnud seda kommet meie usuga. Palju parem ja konstruktiivsem oleks olnud lastele selgitada, mis Halloween on ja miks peaksime just oma usuile uhkad olema ja seda praktiseerima selle asemele teisi jäljendada. Kas me tõesti arvame, et sellest piisab, kui ütleme lastele ei ja probleem lihtsalt haihtub? Kui meil on vanematena ikka õigus lihtsalt keelata ja kas meil on vanematena ikka õigus lihtsalt keelata ja mitte selgitada, miks me ei tohi juua kohtingutel käia narkootikume võtta hasartmänge mängida ja nii edasi.
Вернемся к тому случаю, что это было все. Никто не рассказал детям, почему, что такое половин, что он себя представляет, откуда его происхождение. И никто не сравнил нашу веру с конфетами. Намного лучше и конструктивнее было бы детям объяснить, что такое половин, почему мы должны держаться за свою веру и как бы, ну, быть гордым за нее практиковать. И никто не на самом деле думает, что это все, если просто детям скажем нет, и проблема сама решится. Что у нас, как у родителей, есть право, ну, действительно, просто запретить и ничего не объяснять. Почему нельзя пить, ходить на всякие мероприятия, понимать, что тебя казалось.
Minu mõelest see on üks väga oluline teema tegelikult meie ühiskonnas, et sellest on meil näiteks Facebookis Eesti moslemite gruppis olnud hästi palju jutud, mis me teeme nende jõuludega ja mis me teeme sünnipäevadega, mis me teeme, noh, mis iganes, igasugused rahvuslikud tähtpäevad ja nii edasi, et lapsed ju ometi koolis neid ja lastaajas neid tähistavad ja mis me siis teeme ja et sellele tegelikult ühest vastust on väga raske anda.
На самом деле эта тема очень актуальна, и в Фейсбуке постоянно обсуждают родители, что делать, что если там в нашем саду или в нашей школе справляют там Рождество, и что в этом случае, что в этом случае делать.
Ja tegelikult üks asi, mida kindlasti vanematele soovitada, on see, et me ise peame olema lastele parimaks eeskujuks.
Ja no решение, что родители должны помнить всегда, что мы сами есть самый лучший пример для своих детей.
Ja kindlasti väga oluline on see, et me selgitame, me ei saa lõigata välja tükki näiteks Eesti Vabariigi haridusseadusest või me ei saa kooli õppekavast mingi tükki välja lõigata või minna kooli ja öelda neid nii, mina olen moslem ja igasugused asjad, mis on seotud mingite muude uskude ja küsimustega, palun minu lastele mitte sellest rääkida. Mis siis õpetajad, et ta ei saa saata selleks ajaks last välja klassist. Ja näiteks lasteaedades meil on õppekavas on sisse kirjutatud, et lastel on, nad räägivad nendest mardipäevast ja kadripäevast ja jõuludest ja kõikidest nendest asjadest. Ja Eesti Vabariigi aastapäev just siin oli. Ja tegelikult juba detsembri algusest peale hakatakse rääkima, seda jõulutroll hakkab pihta, hakatakse nendest jõuludest rääkima, et ei ole tegelikult reaalne, et meie lapsed siis igakord, kui on mingisugune püha, ma ütlen, et laps ei lähe kooli või laps ei lähe lasteaeda.
Наша среди нереально родителю подойти, например, к школьному учителю и сказать ему, что я мусульманин, и что, пожалуйста, мой ребенок пусть не ходит на уроки, когда рассказывают о Рождестве, там, почему это справляют, и все вот другие праздники.
Ja tegelikult kõige parem, see on jälle muidugi minu arvamus, mis on kujunenud välja nüüd mu oma praktika näol, aga kõige parem variant on see, et kui näiteks räägitakse lasteaias või räägitakse koolis mingitest teatud asjadest, mis ei ole meie usule kohased, siis meie oleme need, kes peame kodus looma selle tasakaalu ja rääkima omakorda sellest, mis on meie vaated. Meie enda ülesanne on meie lapsi harida ja õpetada ju.
И помимо Аиши, она говорит, что дома мы должны ребенку, ну, как бы объяснять, что есть что, и как бы тогда будет такое как бы равновесие, что ребенок не будет только в школе знать об этом, а дома у него также будет свое мнение родители, что в
практике. Iseenesest sellest ei juhtu ju midagi, kui laps teab, et võt Eestis on niimoodi, et näiteks, et noh, minu klassikaaslased tähistavad jõule või isegi kui meil on tegemist siin konvertidega, mina näiteks konkreetselt või väga paljud teised Eesti õed, et vanase vanaema kodus on kuusk, noh, ei ole reaalne, et laps ei tea üldse, mis asi on. Ta läheb vanase vanaema juurde, ta küsib, mis see on, loomulikult talle räägitakse, et see on jõulukuusk. Nii seda ehitakse ja nii edasi, et sellest iseenesest ei ole midagi katki, kui laps teab, mis need asjad on. Ja ta koolis ka õpib, et näed, sellised ja sellised traditsioonid on Eestis. Aga meie peame ise selgitama oma lastele, meie kui moslemid, meil on sellised pühad hoopis. Ja me ei näiteks jõule ei tähista sellepärast, et jõulud on kristlastel prohvet Jeesuse sünnipäev ja kristlased näiteks arvavad, et Jeesus on Jumala poeg ja siis tähistavad tema sündi sellega ja kõik see selgitustöö peaks käima paralleelselt kodus ja see on vanemate enda ülesanne. Ta ei saa riputada Eesti haridussüsteemi või lapse klassi õpetaja kaela.
Родители должны дома, как бы, ну, например, не скрывать, что такое там рождественская елка, там, особенно если родственников она стоит. То есть они должны это объяснить со своей точки зрения и сказать, что вот мы мусульмане, мы не празднуем Рождество, что Рождество это христианский праздник.
Ярко взяла. Что еще сказала? Я так долго, бла-бла-бла. Ну, в общем, что мы сами должны учить наших детей. Не сказать, что вот в школе я хочу, чтобы они говорили о Айдуль-Фитр. Они не будут говорить о Айдуль-Фитр. Я сама должна говорить о Айдуль-Фитр и сказать, почему у нас Рождество мы не празднуем, как мусульмане. Вот. Это наше дело, это не дело школы или там детского садика.
А почему дети нельзя спрашивать? Пусть празднуют.
Конечно, спрашивают.
Нет, почему?
А, празднуют, потому что мы мусульмане, у нас нет
это. Нет, не
празднуют. Нет, ну дети повеселее, пускай вместе сидят, ну что, еще не угодники, ну день.
Ну в школе они все, конечно, учат. Nii, ja loomulikult me peaksime vaatama siin kõrval seda, et milline, nagu ma enne ütlesin, milline eeskuju me ise oleme oma lastele. Kas me palvetame õigel ajal? Kas me järgitame oma last ka, kui me ise palvetame? Kuule, tule palveta emmega koos näiteks. Kas me innustame teda? Kas me ise käime õigesti riides, et me hakkaksime mingi hetk järsku lihtsalt lampi nõudma, et väed tütar sai mul teismeliseks, nii pane nüüd ennast korralikult riide. Kas ma ise olen korralikult riides? Kas me ise õpime oma usu kohta, et me oleme näiteks oma heaks eeskujuks lapsele, et me ei saa öelda lihtsalt lapsele, et sa pead nüüd õppima, ma ei tea, nii ja nii ja mitu suurat Koraanist pähe, kui ma ise ei tea mitte midagi. Kas me ise loeme Koraani? Et kas me õpetame ja suuname oma last, et mida väiksem tegelikult laps on, seda vastuvõtlikum ta on, et me peaksime väga vara sellega peale hakkama. Ja kas me pakume oma lapsele alternatiivi nendele asjadele, mille kohta me tahame kangesti öelda, see on haram. Me ei saa lihtsalt öelda, ei tohi, see on haram. Me peame pakkuma talle mingit selgitust, me peame pakkuma talle mingit alternatiivi.
И также родители должны задать себе вопрос, посмотреть на себя и спросить себя, что мы сами молимся в правильное время и поощряем ребенка. Например, если родитель делает намаз, и ребенок в это время дома, надо сказать ему, что пойдем, помолишься вместе с мамой. Мы сами носим правильные одежды, мы сами учим что-то из своей религии, мы читаем Коран, мы обучаем и направляем ребенка, что... На самом деле, чем меньше ребенок, тем больше он его как бы легче обучить. И также нужно детям предлагать альтернативу. То есть нельзя просто сказать, что нет, там это делать нельзя. Надо обязательно объяснить, почему, и также предложить ему взамен что-то другое.
Nii, ja kolmas suurem teema ja ootus, et kui me räägime sellest samast kooliküsimusest ja Eesti haridussüsteemist, siis et mis küsimused võivad meil üldse tekkida? Need, kelle lapsed käivad koolis juba, nendel kindlasti võib-olla mingid osad küsimused on juba tekkinud ka, aga kellel veel ei käi, et mis võivad siis tekkida? See tegelikult uurimistöö, mille ma viisin läbi eestlannadest moslemi emmede hulgas, kes siis elas nii Eestis kui mujal Euroopas ja ka väljaspool Euroopat islamiriikides, küsitlus, sellepärast, et Tartu Ülikooli õpetajate täienduskoolituskeskus, kelle sait on siis see teretere.eu, palusid mul selle kohta siis artiklit ja selle artikli kirjutamiseks ma tegin väikese uurimuse.
Eks siis veel rastanud, aga kõik on ka, kui sa ütlesid siin, et что она сделала небольшой как бы опрос, исследование, и как бы вот на этом сайте TRTR.eu можно как бы посмотреть, там была написана статья.
Эстонские мусульманки, они просто это... Кисимо Сталагаста сидит. Какие проблемы могут быть у вас, ваших детей в школах в Эстонии, потому что мы мусульмане.
Вот.
И там на tere.eu on selline hästi tore sait tegelikult, et seal on hästi palju erinevaid artikleid erinevate vähemusgruppide kohta, et seal on näiteks ka, et kui on koolis on näiteks juudiusku laps või mustlastest räägitakse ja et kui välismaalt tulevad lapsed, kes ei oska keelt näiteks ka väga hästi, et seal on hästi palju huvitavaid artikleid selles suhtes.
И на этом сайте tere.eu очень много вот таких статей, которые связаны, например, с национальными или с религиозными чувствами в какой-то стране. Или, например, ребенок другой религии уезжает в какую-то другую страну, где он там начинает извлекать, что там делать, и как бы дается там совет.
Не, сайт Селина. Ja siis kõige olulisem muidugi siin märkida seda, et islam on hästi laia haardeline, et ei ole lihtsalt usk, vaid on eluviis ja sellest tulenevalt tegelikult võivad lastel tekida teatud küsimused ja probleemid koolis, kui nad on moslemid.
Islam on selle väga širne, et see on mitte religia, et see on stil jõudmine.
Ja väga oluline on muidugi märkida seda, et absoluutselt kõik asjad, mis siin kirjas on, see tähendab seda, et kõikidel moslemitest vanematel või lastel tekivad need probleemid, et oleneb hästi palju erinevatest usutasanditest, et on inimesed, kes natuke praktiseerivad, on inimesed, kes hästi palju praktiseerivad, et see oleneb ka sellest, see oleneb hästi palju loomulikult ka sellest, et kas tegemist on konverdiga või siis nii-öelda moslemi perekonda sündinud moslemiga juba ja nii edasi.
И что в исламе очень много уровней, то есть кто-то только что принял ислам, поэтому у него, может быть, и нет совсем других проблем. Кто-то уже давно практизирует, да, у него там ну, другие проблемы. То есть есть, например, этнические мусульмане, то есть, которые родились в исламе, есть мусульмане-конверты, которые только что приняли, но принявши ислам, у них также разные проблемы и с семьей, и с...
Ja võtme küsimus, siin olekski siis see suhtlus kooli või lasteaiaga, ehk siis ükskõik, kui teil tekivad mingisugused probleemid, kindlasti ärge lihtsalt oma ette jääge mõrudalt istuma ja mõelge, et näed, nad on nii vastikud ja nad teevad nüüd nii, vaid minge rääkige õpetajatega otse, et alati on võimalik leida mingid lahendusi.
И ключевой вопрос – это общение со школой или детским садом. То есть, если у вас какие-то проблемы, то не сидите и просто думайте, о, какие там все плохие. Нужно обязательно туда прийти и попытаться поговорить с учителем или с воспитателем.
Nii, see küsimus, millele kõige rohkem siis viidati seal küsitluses, mis kõige rohkem probleeme tekitab, on toit. Школе селастая.
Больше всего проблем указали на питание в школе или в детском саду.
Ja siin siis miks, sellepärast loomulikult, et noh, moslemitele oleks keelatud siga, alkohol, siis järgmisel tasandil juba, kui mitte lihtsalt, et see, et minu laps ei söö siga, siis hakati rääkima sellest, et noh, kas liha on halal või ta ei ole halal, kui palju toodetes on või kas on želatiin ja selliseid küsimusi.
Больше всего вопросов возникает, ну, как бы, в плане того, что мусульманам запрещена свинина, алкоголь. Также вопросы связаны с халяльным мясом и с продуктами без содержания желатина.
Ja selle koha peal ma siin nagu võiksin välja tuua sellise huvitava fakti, et mina näiteks, kui mu esimene poeg läks lasteaeda, käisin lasteaias rääkimas direktoriga sellest söömise teemast ja nad olid väga vastuvõtlikud, alguses nad tegid isegi mu pojale eraldi süüa. Pärast, kuna see oli ikkagi natuke keeruline ja mul oli, kui läks kui lapse haigeks, nad olid juba toidu valmis teinud, et see läks nagu põhimõtteliselt raisku, siis me leppisime niimoodi kokku, et mulle saadetakse menüü. Ja nendel päevadel, kui lasteaias on selline toit, mida minu lapsed süüa ei saa, siis ma teen selle sama menüü järgi, selle sama toidu, aga oma lihaga ja ma viin selle lasteaeda ja nemad soojendavad selle minu lasteaias ülesse. Et selline nagu variant, mille me siis leidsime.
Я еще рассказываю свою ситуацию, что у нее в детском саду, детский сад пошел навстречу, и что вначале ребенок ел как бы отдельно от других, и если потом сделать такую ситуацию, что если ей высылается меню, и если она видит в этом меню, что что-то ребенку нельзя есть, то она, например, делает это сама, то он приносит садик, а потом в саду кор подогревает его.
Ja, sest lapsed on natuke liiga väiksed selleks, et eriti kui nad alles lähevad, et öelda, et kuule, et sina nokki nüüd liha välja või ära seda teist söö. No, alguses nad on nii väiksed, nad ei oska selle tähelepanu pöörata, et ikkagi keegi teine peab nendele andma selle asja ette, mida nad võivad süüa.
В детском саду дети еще слишком маленькие, что им нельзя еще сказать, что вот это не ешь, там мясо не кушай, потому что ну, им это еще не понять. Поэтому кто-то другой должен следить за этим.
Aga jah, igas lasteaias kahjuks seda võimalust ei ole, aga meie lasteaias siis saime sellise kokkuleppele. Ja siis väga huvitav näiteks ka selline fakt, et kui ma käisin vaatamas nendele, et mis lihad ja asjad nendel seal üldse on, siis kõik asjad, mis lasteaias tehakse kanast, tehakse sellest samast Rose Poultry firma kanast, mille siis põhimõtteliselt on halal sertifikaat ja mida meil siin Eestis ka müüakse, mida moslemid tavaliselt ostavad.
Она обнаружила интересную вещь, что оказывается часть этих продуктов, что они думают, что это харам, но оказалось, что это халяль, то есть это делали из той фирмы Rose, которая производит курицу, и что эта курица на самом деле на халяль.
Нет, мне ласте, это халяль кана. Кейк лапсет сёвал халяль кана. Да, все они покупают это Rose, потому что это дешевле, чем другие. Вот. Так что халяль курица у нас в детском садике, в курицар. Амдулилля. Ни.
Кстати, среди алкоголя этих крестьян, там тоже запрещено алкоголь приводить. Да, едят свинину, но алкоголь приводит.
Ну да, у нас христианских детских садиков и школ есть, но...
Дело в том, что есть такие люди, которые искажают эту систему, якобы алкоголь вор, а на самом деле это не так. Это есть такие люди, которые любят
вот... Люди разные, конечно.
Есть положенные просто, буктеров личные.
Teine küsimus siis, mis vanemad välja tõid, kõige rohkem on igasugused pühad, millest ma nagu korra mainisin ka juba.
Следующий вопрос, это вот праздники, которые проводятся в Эстонии.
Ja üldiselt võib see öelda, et Eesti on ilmalik riik, aga meil ikkagi, nagu ma ütlesin, et haridussüsteemi on sisse kirjutatud ka igasugused tähtpäevad, nagu näiteks jõulud või lihavõtted ja need vanavalendri tähtpäevad, millest siis räägitakse lastele nii lasteajas kui ka koolis.
И в общем, Эстония – это светская страна, но на самом деле также в календаре есть и Рождество, и там Пасха, и другие праздники.
Ja siis loomulikult tähistatakse laste sünnipäev, et osad moslemid, kes tähistavad sünnipäev, osad ei tähista. Et nende jaoks, kes ei tähista, see sünnipäevad olid ka natuke problemaatilised.
Nii täpselt rugu vabrost, et nii rahdini, chest ja musulman praasad, nii rahdini, chest nii.
Siis koolides, osades koolides religioonitunnid, aga nendega õnneks ei ole sellest mõttes väga suur probleemi, et reeglinad on nagu nii vabatahtlikud, ei ole kohustuslikud.
Täpselt nii kõrškoolas jäs uroki pa religi, no chest ja nii...
Siis teatud pühade ajal koolis lasteaiad käiakse kirikus, et osade vanemate jaoks see nagu võis olla selline natukene raskek teema.
Tähendab, nektarik detskik sada po praasnikam koolis tserkve.
Ja siis islami pühadega seoses, et kui lapsel on Endal on siis see nii-öelda islamipüha, mida tähistatakse, siis osad vanemad tõid välja, et nendel on nagu väga hea koostöö, kas siis kooli või lasteaiaga ja et siis õpetaja ise on palunud neile, et kui nendel on pühad, et kas kui on laps on lasteaia, siis vanem ise tuleb ja räägib sellest pühast või kui on laps juba ise koolis, et ta näiteks teeb teistele väikese ettekande, et nendel on püha, moslemitel on püha ja et mida see endast kujutab siis.
В некоторых школах или детских садах, если во время исламских праздников, например, Идалятка или Идальфитр, в это время родитель сам или ребенок приходит и как бы дает маленькую лекцию, рассказывает, что У нас сейчас такой праздник, я сказала, что это такое.
Ja siis Belgia näite võib selles suhtes tuua, et seal on, kuna seal on hästi palju erinevatest rahvutest ja uskudest inimesi, siis seal ongi koolis on niimoodi tavaks, et kõik lapsed, kui nende püha on, siis nemad teevad, näiteks kui on mingi hinduistlik püha, siis lapsed klassis, kes on hindud, räägivad sellest hinduistlikud pühast ja lapsed niimoodi õpivad teiste uskude kohta ja õpivad nagu teine teist aksepteerima sellistena nagu nad on.
Например, страны такое, как Бельгия, которая очень многокультурная, там много разных национальностей и религий. И там в школах как бы делается так, что когда приходит чей-то праздник, то ребенок рассказывает, что у нас такой-то праздник, что в нем делается, и что как бы таким образом как бы просто, чтобы другие акцептировали эту религию.
Nii riietuse küsimus loomulikult see, et moslemid saavad täiskasvanu eaks loetakse seda, kui astutud on nii-öelda puberteedi ikka, ehk siis lapsed juba koolis ja eriti puudutab see siis tüdrukuid, et noh, poiste see aura katmine ei ole niivõrd problemaatiline, aga just tüdrukutele, et kuidas sellisel juhul käituda, et see on nagu selline küsimus.
Так же, когда ребенок уже становится подростком, то, например, в случае девочки здесь нужно уже одеваться в пиджак, то есть такой.
Nii, ja siis noh, kui on osades koolides, on koolivorm, et noh, osad, kes on vastutulelikud, teised ei ole, et noh, et koolivormis ei tohi nagu midagi muuta, ei tohi midagi juurde panna, ei tohi midagi ära võtta.
И также другая проблема, что в некоторых школах присутствует школьная форма, и тогда в некоторых школах запрещают это что-то как бы одеть дополнительную форму.
Nii, siis sportimine küsimus, sportimise küsimus näiteks alates teatud vanusest, et kui on ühised riietusruumid, aga seda toodi juba hästi vähe välja. Ja siis ujumistunnid näiteks, et tüdrukud, kuidas nagu saavad ujumistunnis käia, et osad vanemad, kes rääkisid sellest, et endel ongi tütre on eraldi ujumiskostüüm ja et on eraldi läbi räägitud siis kooli juhtkonnaga, et on lubatud lapse siis kasutada seda teistugust ujumiskostüümi näiteks.
И здесь также есть проблема с уроком физкультуры в школе, что в некоторых школах, но счастья очень мало, и как бы общие таблицы возраста, общие раздевалки. Также есть общие уроки физкультуры, например, плавание. И особенно это касается как бы, купальников. И также, если уроки и переодевание происходят отдельно между мальчиком и девочкой, то тогда у девочки нет никакой возможности в этих уроках не участвовать.
Ja et seda on nagu ka välja toodud, et noh, tüdrukud võivad hakata ära kasutama ka seda küsimust, et võtta, et ma olen moslem, järelikult ma ei peagi midagi tegema, aga tegelikult, et kui on eraldi riietusruumid ja kui on tüdrukutel näiteks seal gümnastika on eraldi ja poistel on eraldi, siis ei ole mingi põhjust, miks poitsa ja tüdruk ei võiks minna oma sinna tundi. Siis palvetamise küsimus. Loomulikult, et nagu siin enne möödud oli, et me peame alates 7-aastasest hakkama harjutama ja 10-aastased peaksid lapsed siis palvetama, et juhul kui vanematel on siis soov kooliga läbi rääkida selles suhtes, et siis kindlasti rõhuda sellele, et laps võib palvetada vahetunnial, et ta ei pea palvetama minuti pealt siis, kui on palve aeg ja ta segab sellega terve tundi, aga et koolid on reeglina ikkagi vastutulelikud selles suhtes ja et leppida kokku mingi koht, kus laps teab, et ta palvetab, aga kui vahetund tuleb, et tal on see palve aeg on olnud, siis ta läheb ja palvetab lihtsalt ära. Ja et noh, koolid reeglina on sellega noh, leplikud selles suhtes.
Также вопрос намаза в школах, что начиная с 7 лет, как бы нужно уже систематически приучать ребенка к намазу. И тогда родителю хорошо как бы поговорить с учителем, чтобы ребенок мог молиться. Но также нужно спросить, чтобы он молился не в начале намаза, чтобы точно время на уроке, а во время перемены. И также хорошо попросить какую-то отдельную комнату для молитвы, но главное, чтобы это не был туалет.
Nii, siis vastassooga küsimused, et noh, need puudutavad reeglinad rohkem neid lapsi, kes on tulnud kuskilt islami maailmas, kus on harjunud sellega, et poisid ja tüdrukud on eraldi. et sellistest kohtadest, aga et tavaliselt nende meie omal siin sündinud ja siin kasvanud lastega seda probleemi tavast ei ole, kui pannakse poisi tüdruk kõrvuti istuma või päise poisi tüdruk peavad käest kinni hoidma. Et see puudutas siis ainult neid lapsi, kes on kuskil väljaspoolt siia nagu tulnud ja on harjunud, et on eraldi. Ja aga millele tasub nagu tähelepanu pöörata on siis see, et kui on meessoost õpetaja ja siis tütarlaps näiteks läheb järele vastama klassi, et üksida ei tohiks nagu jääda, et sellisel juhul näiteks ukse lahti teha juba, kui inimesed käivad mööda või et sellistele asjadele ka tähelepanu pöörata.
Как бы из приехали из мусульманских стран, то им непривычно как бы сидеть, например, мальчик с девочкой в одной парте. Но как бы про детей, которые новоприняты мусульман, у них нет такой проблемы. Но также нужно учитывать, что если, например, учитель мужчина, то девочка-ученица, она не должна оставаться с ним, например, в классе одна, когда других учеников нет.
Nii, siis muusika on üks küsimus, mida päris paljud moslemid selles küsitluses välja tõid. Et koori laulmine väikestel lastel reeglina sellest nagu ei tehta mingit probleemi, aga et kas last panna üksinda laulma või mingite muusikariistade mängimine. Aga see on ka selline küsimus, mis nagu väga enamus ei tee sellest nagu numbrit, aga vähemuse jaoks siiski see on probleem. Sellest tulenevad siis, et moslemi perekondades osades nagu muusikat ei peeta nagu väga on selline taunitav tegevus, ütleme siis niimoodi.
Следующая проблема, которую указали в этом вопросе, это музыка. Например, пение в хоре или, например, игра на музыкальных инструментах. Так что в мусульманских семьях запрещается музыка. Особенно она сейчас постоянно ее слушают, и она сидит в молодых людей. И это считается такой нехорошей и как бы бессмысленное времяпрепровождение.
Siis teistsugune väljanägemine, nii selles mõttes, et kui on tegemist näiteks islami maailmast tulnud kusagilt lastega või lastega, kelle üks vanematest näiteks on teistsuguse väljanägemisega, et nad näevad natuke, kas on tumedama nahaga või siis juuksed teistsugused ja nii edasi. Et selliste küsimuste kohta oli ka siis välja toodud see küsitlustes, et poistel näiteks tuširuumis see ümberlõikamise küsimus, et sul on ja mulle ei ole ja tüdrukute eripärad, väikestel tüdrukutel, moslemi tüdrukutel on reeglina päris pisikesena on ehted, aga seda oli ka mainitud, et tavaliselt sellise teistsuguse väljanägemisega, et see on nagu selline esimene hetk, et oo, et sa oled hoopis teistmoodi, aga et see läheb küllaltki kiiresti üle ja et hoopis suuremaks probleemiks võib osutada siis keeleoskus, et need mitmekeelsed, mitmekultuurilised lapsed, kes on siis sega abieludest, et või siis laps, kes tuleb välismaalt ja tuleb siia ja ei oska veel seda kohaliku keelt.
Также следующая проблема это внешнее как бы отличие, то есть внешность все другая. Например, если ребенок приехал из мусульманских стран, то, как правило, он такой более черненький. Или, например, если какие-то скульптуры большевых, то мальчик, например, есть обрезание, а обрезание начинает вопросы, что почему это сделал так. Например, девочки также будет по-другому, что у них, например, меньше каких-то украшений или косметики. Но, как правило, показывают, что это отчуждение быстро проходит. Также одной из проблем, большой проблемой является знание языка. Если, например, родители приехали с другой страны, и также если брак смешанный, мультикультурный, и дети, например, многоязычные.
Nii, ja siis see kõne sellest ma natuke juba mainisin ka, et need lapsed, väikesed lapsed puutub eriti või lasteaed, et kes on nagu mitmekeelsetest perekondadest ja nad tulevad lasteaed ja nad räägivadki seda segakeelt, et see alguses võib häirida, võib nagu segada, võib raske olla, aga hiljem tihti väga kiiresti lapsed ju õpivad, et see ei ole väga suur probleem.
Tagus võib ka probleem, et razgavor, et on primjer... языковой барьер, например, ребенок двух или трехязычный или смешанный язык. использует какие-то религиозные другие слова, но практика показывает, что это быстро проходит, и другие дети привыкают к этому.
Ja, ja siis loomulikult see temperamendi küsimus, et islami riikidest pärit moslemi lapsed või siis sega abieludest pärit moslemi lapsed, et nad on tihti teise temperamendiga. Aga see on ka üks asi, millega väga kiiresti teised lapsed harjuvad ära, et ei ole nagu küsituse kohaselt väga suur probleemi see temperament endaga kaasa tulla. Nii, ja põhimõtteliselt olekski kõik. Siin on osad allikad, mida ma siis kasutasin. Aitäh!